Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі дүние дидар бағдарламасының жүргізушілері Нұрзия Жұмақанқызы мен Ұшар Қадірбекұлы. Дүние дидар бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан ақыштың сындырлым тақтасын орынсыз былықтыруы қауіпті әрі жауапкершілік. Индия Кашмирдің ерекше орнын күшінен қалдырғандығы себепті Пакистан мұны қатаң жазғырды. Афғанистан киногерлері кино кәсібінің гүлденуін күтуде. Зерделі қолфонның дыбыс көмекшісі тұтынушылардың құпиялығын шашып, құпиялықты сақтау дабылы тағы бір рет соғылды деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Алдымен тарихтағы бүгінгі күндер туылған уақиғаларға аялдап өтейік. 1930 жылы 8 айдың 9 күні Джунго жұмысшы диқан демократиялық партиясы құрылғанын еске түсіру күні. Гоминдан партиясының әйгілі солшыл басшысы Дың Янда Сүн Жуңшан Мырза ортаға қойған Совет одағымен коммунистік партиямен бірлесу жұмысшы диқандарға көмек беру сынды үш үлкен саясатын дәйектілендіру үшін Шанхайда Джунго Гоминдан партиясының уақыттық әрекет комитетін ұйымдастырып, біздің саяси дәріптемеміз деп аталған империализмге, феодализмге және Чаң Чешіге қарсы саяси программа мақұлдады. жылы 8 айдың 9 күні ақыш Жапонияға екінші атом бомбасын тастады. Суини есімді 25 жастағы ұшқыш аэроплан мен Жапонияның Нагасаки аралына 8 атты атом бомбаны тастап, шамамен 40,000 адамның жаны жалмады. жылы 8 айдың 9 күні Совет одағы қиыршығы соғысын бастады. 1,500,000 Совет қызыл армия әскері үш бағытқа бөлініп, Джунго мен Совет одағы шекарасындағы Жапон армиясының қорғаныс шебін талқандап, Джунгоның шығыс солтүстік районындағы Жапонияның 1,000,000 адамдық армиясына шабуыл жасады. 9 айдың 2 күні Жапония тізе бүгі хатына шартсыз қол қояды, шабуылда Жапония 700,000 әскерінен айырылады. 1953 жылы 8 айдың 9 күні еліміздің спортшысы У Чуанью Румынияда өткізілген жастардың тұңғыш кезекті дүниежүзілік достық дене тәрбие жарысының суға малтау жарысында 1 минут 8 секунд 4 тақылдық нәтижемен ерлердің 100 метрге шалқалап малтау түрінің аға жүлдегері болды. Бұл жаңа жүнгі құрылғаннан кейін еліміз спортшыларының халықаралық ірі жарыста тұңғыш рет алтын медаль алу еді. 1962 жылы 8 айдың 9 күні германиялық әйгілі жазушы ақын Гессе 85 жасында дүние салды. Оның төз тағысы, өлім және махаббат сияқты өкілдік туындылар бар. Ол Әйнек доп ойыны атты туындысымен 1946 жылғы Нобел әдебиет сыйлығына ие болған. 1965 жылы 8 айдың 9 күні Сингапур Республикасы құрылды. 1975 жылы 8 айдың 9 күні Совет одағының композиторы Шостакович 69 жасында дүниеден өтті. 1978 жылы 8 айдың 9 күні еліміз Либиямен дипломатиялық қатынас орнатты. Либия Африканың солтүстігінде астанасы Триполи. 1999 жылы 8 айдың 9 күні ғылым техника министрлігі еліміздің мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығы атқарылғандығын жариялады. Бұл сыйлықтың жалпы сомасы 5 миллион юан. Мұның 500 мың юаны сыйланушыға тәуелді болады да, 4 миллион 500 мың юаны сыйланушының зерттеу тақырыбын таңдауына және ғылыми зерттеу қаражатына жұмсалады.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күнде туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді ақштың сындырылым тақтасын орынсыз былықтыруы, қауіпті әрі жауапкерсіздік деген мазмұнмен танысыңыздар. Экономика жүйесі экономикасының қалпына келуіне кедергілік жасады. Экономикалық сауаттан алып айтқанда, ақш жұңғыны шетел ақша сындырылымын меңгерді деп жазғыруы еш негізсіз, табан тіреп тұра алмайды. Сауда қорғанымпаздығы шараларымен жұңғының кеден барысын үстемелеп алу межесі қатарлардың ықпалымен халық ақшасының ақш долларына сындырылымы таяуда төмендеді. Бірақ бұл базар күші ролының нәтижесі. Ол объективтік экономикалық заңдылыққа үйлеседі. Джунго үкіметінің әдейі келігі емес. Үнемділік есеп түрінің оң балансы мен шетел ақшасы базарының араласуынан қарағанда, Джунго шетел ақша сындырылымын меңгеру өлшемін қанағаттандыра алмайды. Ақш қазына министрлігінде неше 10 жыл қызмет істеген Марк Совер кезекте жұңғының өнемлік есеп түрі тепе-теңдікке бет алды. Шетел ақшасы базарына да араласпады. Ақш қазына министрлігінің сындырылым саясаты жөндегі баяндамасының өлшеміне сай, жұңғы шетел ақша сындырылымын меңгеру шартына да жете алған жоқ деп атап көрсетті. Дүние жүзіндегі ең маңызды көп жақты финанс құрылымы ретінде халықаралық ақша қоры ұйымы халық ақшасының сындырылымы жөнінде жасаған объектив бағасы тіпті де құзырлы. 2015 жылы 5 айда IMF халық ақшасының құны ендігәрі төмен межеленбейді деген қорытынды шығарды. Биыл ғана аяқтаған IMF-тің жұңғыға болған 4-ші тармақ жөніндегі кеңесінде IMF халық ақшасының сындырылымы жалпылай алғанда негізгі жағдайға үйлесетіндігін қайталай тәртіпті. Іс жүзінде Трамп үкіметі міндетке отырғаннан бері ақш қазына министрлігінің парламентке тапсырған жарты жылдық сындырылым саясаты жөніндегі 5 баяндамасында жұңғыны шетел ақша сындырылымын меңгерген елге енгізбеді. Жоспар бойынша ақш қазына министрлігі 10 айда тағы бір ретке сындырылым саясаты мәліметін жариялайды. Трамп үкіметі осы кезде белгіленген саясат тәртібін бұзып жұңғыға шетел ақша сындырылымын меңгерген ел деген белгіні алдын ала жапсырады. Бұл әрине объектив шындық емес. Қайта саяси өлшемнен болып отырғаны бесенеден белгілі. Трамп үкіметі бір жағынан халық ақшасының құнсыздануын жазғырса, енді бір жағынан федерациялық қордың өсімді төмендетуін талап етуде. Әрі Америка долларының сындырылымын әдейі әлсіретті. Ақшықтың логикасы бойынша бұл әрине сындырылымды меңгеруден мезі болғандық. Мұндай сыңар жақтылықпен қос өлшем бүкіл жер шарының сындырылым мәселесі жөніндегі көп жақтылы ортақ танымын білдіріп, халықаралық ақша жүйесінің орнықты айналымына ауыр кері ықпал жасайды. Тынық мұхит қаржы қосуды басқару серіктігі былай деп атап көрсетті. Трамп президенттің негізгі сауда серіктерінің сындырылым саясаты жөніндегі сыны ақштың шетел ақшасы базарының Америка долларын арзандатуға келігу мүмкіндігін арттырып, бүкіл жер шарында туылған сындырылым соғысының қатерін жоққа шығармады. Адамды алаңдататыны Трамп үкіметі қозғаған сауда соғысы бүкіл жер шарының қамдау тізбегін былықтырып, дүниежүзі экономикасының артуының баяулауына және жарна базарының зор дәрежеде құлдырауына апарып соқты. Ақштың бұрынғы қазына министрі Самус дүниежүзі 2009 жылғы финанс дағдарысынан бергі ең қатерлі финанс кезеңінде тұр деп ескертті. Уолл-стрит көшесіндегі Морган Данли: «Егер Джунго мен Ақштың сауда соғысы жалғасы үрши түсетін болса, алдағы 9 айда бүкіл жер шары экономикасының құлдырауға бет алу қаупі бар екенін ескертті». Дүние жүзіндегі ең ірі экономикалық тұлға және негізгі запас ақша шығаратын ел ретінде ақш өзінің халықаралық финанс пен ақша жүйесінің орнықтылығын қорғаудағы әлемдік жауапкерлігін арқалап, дүние жүзі экономикасының оңайлықпен қолға келмеген қалпына келу беталысын бекемдеп, дүние жүзі финансының аумалы төкпелі болуы мен экономиканың құлдырауының жаңа қайнарына айналуынан сақтану керек. Дүние жүзі экономикасы жаңа сындырылым соғысын қажет етпейді, әрі оған төзуге дәрменсіз.
С сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Индия Кашмирдің ерекше орнын күшінен қалдырғандығы себепті Пакистан мұны қатаң жазғырды дейтін тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Индия өкіметі осы айдың 5-ші күні президент бұйрығын жариялап, негізгі заңдағы Индияның Кашмир районын меңгеруіне берген ерекше орнын күшінен қалдырды. Көрші ел Пакистан мұны жазғырып, Индияны талас тартысы шешім етілмеген Кашмир районының қазіргі жағдайын өз алдына өзгертті деп қарады. Индияның ішкі істер министрі Хамид Саха сол күні парламентке осыдан бұрынғы ерекше орынға ие Индия меңгеруіндегі Кашмир районы негізгі заңға бұдан кейін бүкілдей сай келеді деді. Индия жақтың бұл шарасы іс жүзінде Индияның негізгі заңындағы 370-ші тармақты күшінен қалдыру болмақ. Бұл тармақта осы районға дербес заң шығару құқығы сондай-ақ бір қатару қатысты ерекше мәмілелер берілген. Жүйеден сырт жердегі азаматтардың Кашмир районына мәңгілік қоныстануына, жер сатып алуына, жергілікті өкіметте міндет өтеуіне, оқу сыйлық ақшасын алуына болмайды. Рейтер агенттігінің хабарына қарағанда Кашмир районы 70 жылдан бергі бүкіл жер шарындағы әскери қарсыласу қатері ең жоғары райондардың бірі. Ерекше орнын күшінен қалдыру Индия өкіметінің Индия меңгеруіндегі Кашмирге қолданған ең маңызды саяси әрекеті. Кейбір сарапшылар Индия меңгеруіндегі Кашмир районының автономиясын күшінен қалдыру сол жердің дәстүрлі мәдениет ғұрып әдеті мен тұрмыс тәсіліне соқтығы мүмкін деп кесетті. Ал Индия жақ келесі қадамда заң жобасы арқылы Индия меңгеруіндегі Кашмир районын федерациялық үкіметтің қарастылығына кіргізбекші болып отыр. Индия меңгеруіндегі Кашмир районы жуықтан бері қысылтаяң күйге түсті. Ақыш біріккен агенттігінің хабарына қарағанда Индия жақ таяуда Индия меңгеруіндегі Кашмир районында кемінде 10 мың әскер орналастырған. Көп санды әскерлер 8-ші айдың 4-ші күнінен бастап жергілікті сақшы мекемесімен үкімет ғимаратын тұрғыза бастаған. Индия медиаларының хабарына қарағанда Индия жақ 25 мың әскер жіберуді жоспарлаған. Бұдан тыс, Индия меңгеруіндегі Кашмир районының жергілікті өкіметі осы айдың 4-ші күні осы күні түннен бастап Индия меңгеруіндегі Кашмир районының орталығы Сринагарда әлеуметтік қимылдарды басқаруды атқарып, мектептерді жабуға бұйрық түсірген. Ішінара райондарда жылжымал хабарласу торап қызмет етуі үзіліп қалған. Индия билеушілерінің ең жаңа шарасы ел іші мен Пакистан жақтың наразылығын қозғады. Индия қарсы партиясының мүшесі осы айдың 5-ші күні парламентте үкіметке қатаң наразылық білдірді. Пакистан үкіметі осы айдың 5-ші күні Индияға қатаң тойтарыс беріп, және оны жазғырып, Кашмир районын қалғарада жалпы мойындаған территория таласы бар район деп танудан жазбады. Пакистанның сыртқы істер министрлігі бұлай деп мәлімдеме жариялады. Индияның өз алдына қолданған шарасы талас тартыс жағдайын өзгерте алмайды. Халықаралық талас тартыстың бір жағы ретінде Пакистан барлық мүмкіндіктерден пайдаланып, осы заңсыз шараларды қолдануға қарсы тұрады. Мәлімдемеде Кашмир районындағы бұқараны саяси, дипломатиялық және моральдық жақтан қолдайтындығы қайталай дәріптелді. Индияның қылығы әлеуметтік желі твиттер арқылы Пакистан торапкерлерінің сынына ұшырады. Бұл тақырып бір мезет қоламталы істер бойынша алдыңғы 6 орын иеледі. Пакистанның адамдық құқық министрі Ширин Мазари твиттерде Индияның Кашмир районын заңсыз қосып алғандығын айтты. Пакистанның зұңлие Имран Хан осы айдың 4-ші күні Кашмирдің қазіргі жағдайы өңірлік дағдарысқа айналуы мүмкін деп ескертті. Индия мен Пакистан 1947 жылы тәуелсіздік алды. Кашмирдің тәуелділігі жөніндегі талас қазірге дейін шешілмеді. Индия мен Пакистанның екеуі де Кашмирге иелік құқығымыз бар деп жар салып, Кашмир үшін екі рет қырқысты.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді Афғанистан киногерлері кино кәсібінің гүлденуін күтуде деген мазмұнмен танысыңыздар. Көп санды афғанстандықтар жөннен алғанды, кино кәсібі соғыс өрті толастамаған осы мемлекетте тоқырап қалған кәсіп еді. Алайда қазір Афғанистанның астанасы Кабулды, өткізіліп жатқан Афғанистан кино мерекесі осы мемлекеттің кино кәсібінің гүлденуіне зор үміт артып отыр. Афғанистан кино мерекесі 8-ші айдың 3-ші күні Кабул университетінде ашылу салтын өткізді. Бұл Талибан әкімиеті құлаған 18 жылдан бері Афғанистанда өткізілген тұңғыш кино мерекесі. Кино мерекесі 8 күнге жалғасады. Осы ретке кино мерекесінің өткізілуі шынында оңай емес. Ел ішіндегі қауіпсіздік жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатқандықтан, киноқана сияқты адамдар шоғырлы орта тіпті де оңай шабуылға ұшырайды. Сондықтан да афғанистандықтардың әдетте киноқанаға барып, кино көруде өте сирек кездеседі. Қазір бүкіл елдегі аз санды бірнеше киноқана біршама үлкен бірнеше қалаға орналасқан. Киноқаналардан негізінен Болливуд кинолары қойылады. Афғанистанның кино саласында шұғылалы табыстарда болған. Сонау 20-шы ғасырдың басында кино Афғанистанға кірді. 1946 жылы Афғанистанда тұңғыш жергілікті кино «Махаббат және достық» фильмі жасалды. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында Афғанистан елінде бір топ үздік кино дарындылары жарыққа шығып, тұтас салада гүлденіп көркейген жағдай жарыққа шықты. Алайда 20-шы ғасырдың 70-шы жылдардың соңынан бастап, Афғанистан соғыс өртіне омалып, кино кәсібі де орасан зор соққыға ұшырады. Соғыс өртінен сақтану үшін көптеген киногерлер Афғанистаннан кетуге мәжбүр болды. 1969 жылы Талибан билік ұстағаннан кейін кино кәсібі ойсырай отырып ойраншылыққа ұшырады. Талибан кино, музыка сияқты көңіл ашу қимылдарына тыйым салды. Барлық киноханалар жабылды. Көптеген кинофильмдер өртелді. 2001 жылға дейін Талибан әкімиеті аударылғаннан кейін Афғанистан кино кәсібі қайта жанданды. Кино мерекесін ұйымдастырушы жақ. Афғанистан кино шаруашылығы серіктігінің бас директоры Сахира Карими былай деді. Осы ретке кино мерекесі қимылына қатынасуға және кино көруге келгендердің саны ойлағанымнан әлдеқайда асып кетті. Әйелдер мен оқушыларды қамтыған мыңдаған көрермен киноханаға барып, ұйымдастырушы жақтың қойған киносын көрді. Бұл кинолардың көбі Талибан үкіметі тақтан құлағаннан кейін кейбір жеке кино серіктіктерінің жасаған киносы еді. Осы киноларда өткен неше 10 жылдағы Афғанистан халқының соғыс және аумал төкпелі жағдайды тартқан азабы бейнеленген. Кино мерекесі бұқараның қарсы алуына бөлінді. Набира Ашрафи атты бір қыз бала 8-ші айдың 6-шы күні әлеуметтік желіде «Мен кино билетін алдым. Эпос Махаббат киносын көрдім. Кино өте керемет. Неше жүздеген кино әуескерлері киноханадан осы киноны көрді. Олдар да, қыздар да бұл киноны көрді» деген. Афғанистан тәуелсіздік алғандығының 100 жылдығын еске түсіру күнін қарсы алады. Осы ретке кино мерекесі Афғанистанның тәуелсіздік алғандығының 100 жылдығын құттықтау қимылының бірі. Афғанистан кино серіктігінің қатысты қызметкері осы ретке кино мерекесінің өткізілуі арқылы Афғанистанда кино мәдениетін жалпыластырумен бірге тіпті де көп қаржы қосып, Афғанистан кино кәсібінің гүлденуін үміт етемін деген.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Зерделі Холфоның дыбыс көмекшісі тұтынушылардың құпиялығын шашып, құпиялықты сақтау дабылы тағы бір рет соғылды дейтін тақырыптағы мазмұнды тыңдаңыздар. Зерделі Холфоның ішіндегі дыбыс көмекшісі адамдардың тұрмысындағы маңызды жабдыққа айналды. Адамдар оны уақытты мәлімдеу, ауа райын оғысу сияқты күнделік тұрмыста пайдаланып, әуелі оған тіл қатып, ерме қылуға дағдыланды. Алайда, таяу мезгілде көптеген ғылым техника сертіктері зерделі дыбыс көмекшісі арқылы тұтынушылардың сөйлеген сөздерін естелік алып, онан соң жасанды жолмен осы сөздерге белгі қойып, және аңыз қайтарып, дыбыс көмекшісін машықтандырған. Бұл адамдардың тұрмысындағы құпия диалогты ойламаған жерден басқалардың жасырын тыңдауы мүмкін екендігінен дерек береді. Бірнеше күннің алдында Apple, Amazon, Google қатарлы сертіктер жасанды дыбысқа талдау жасау кәсібін тоқтатты, немесе қысқартты. Алайда тұтынушылар ғылым техника сертіктеріне қарата көбінесе жау кеткеннен кейін қылыш сермегендей іс қылып, құпиялықтардың шашылғандығына қатты кектенді. Осы айдың бас жиынында Англия денсаулық сақтау газеті АқШ Айпол серіктігінің бір бөлім тұтынушылары мен Сири атындағы ақыл парасат көмекшісінің диалогы түсірілген дыбыс таспаны осы серіктіктің бүкіл жер шар көлеміндегі көтерек алушы саудагерлеріне жолдап, Сиридің аңысы үйлесімді ме жоқ па, қызмет өтеуі айтарлықтай ма емес пе деген мәселеге талдау жасағандығын хабарлады. Айпол серіктігі тек 1% қана диалогқа талдау жасағандығын, диалог ұзындығы бірнеше секунд екендігін көптеген тұтынушы өздерінің Айпол холфонын қолданған орны емделу информациясы, отбасылық тілдесу сияқты сезімтал мазмұндардың әшкерленуінен сақтану қиын деп қарады. Айпол серті кезекте жасанды дыбысқа талдау жасау кәсібін тоқтатты. Алайда әшкерленуден бұрын осы серті құпия саясатында бұл жұмысты аңғартпады. Германия Федерациялық палатасы алдын қайда жариялаған бағалау мәліметінде АқШ Amazon серттігінің Alexa дыбыс жүйесі пайдаланушыға қауіп қатер төндіреді деді. Жергілікті ақпарат құралдары осы жүйені тұтынушылардың диалогын көшіріп жасап, әрі жариялап, қатысты өнімдерін сапаландыруға пайдаланды деп хабарлады. Бұл жөнінде алдыңғы аптада Amazon серіктігі дыбыс көмекшісі жобасына бір жаңа түр қосып, тұтынушылардың өз диалогының жасанды жолмен талдау жасауға салынбауын таңдауына жол қойды. Алайда осы таңдау құпиялық жобасында қосымша тіркеуде болып, арнай таңдамаса екінің бірінде байқалмайды. Жасанды серде өнімдерін ашу сандық мәліметке төтенше ек сүйейді. Мәлімет мөлчері қаншалық зор болса, соншалық дәл моделді шыңдауға болады. Техникалық ашу тұрғысынан қарағанда дыбыстық санды мәліметтер көп жиналған сайын өнімді үздіксіз сапаландыруға болады. Алайда ашық ұқтырмау алғы шартында сандық мәліметтер жиналатын болса, тұтынушылардың жағдайдан хабардар болу ұқығымен жеке құпиялық ұқығына суғанақтық жасағандық болады. Осы ретте жасырын тыңдау дүрлігі тұтынушылардың диалогын басқа біреулердің тыңдап талдау жасауына қатысты болып тұтынушыларды уайымдатты. Мамандардың қарауынша әр түрлі қолданылмал тәртіптердің, яғни APP-дің құпия тармақтарының ұқығына тұтынушылар абайлап мәміле жасау керек. Кейбір ғылым техника сертіктері тіпті де көп санды мәліметтерді жинап, өз өнімдерін сапаландыру үшін артқы текшеде кескін түсіру микрофон сияқты тәсілдермен тұтынушылардың санды мәліметін ұрлайды, немесе пайдалануға ұқық беру келісімін ұзын сонар түсіндірмесіне жасырады. Кейбір өзін қорғау танымы таяз тұтынушылар APP орнату барысында көбінесе жеке құпиялыққа ұқық беру тармақтарын егжей-тегжейлі оқымаған соң, ең соңындағы мақұлдық кнопкасын басып, қатысты хабарлар жарияланғаннан кейін ғана құпиялығының шашылғандығын біледі. Қатысты мәселелер шетелдерде ғана белең беріп жатқан жоқ. Джунго қатысты саласының қайраткері Лун Мыңжу былай деді. Джунго сияқты санды мәлімет ірі елі жөнінен алып айтқанда да бақылау басқаруға қатысты заң ережелерді дер кезінде жасап шығу керек. Сонда ғана кәсіп саласының дұрыс бет алысын белсене алға ілгерлеуін жебеуге болады. Жарайды қадірменді тыңдарман достар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Формалдегидті кетіретін дүйсінлін жасыл орман кремнилі балдыр балшығы сізді табиғатпен қайталай қауыштырады. Үйді әшекейлеуге мрамор істеткенше, жайы мрамор шыны кірпішін істеткен лайық.
Бейжин уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы.
Әдебиет көркем өнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркем өнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр